Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 13.
Bună ziua, ascultați Radio Jurnalul, sunt Mihaela Enache și vă prezint ediția de prânz. Riscul de inundații rămâne în mai multe localități din sudul României, deși atenționarea cu cod roșu a fost anulată de hidrologi. Până la ora 18 sunt în vigoare avertismente pentru câteva cursuri de ape din Giurgiu, Teleorman sau Ialomița. Meteorologii anunță că vremea ploioasă va continua, inclusiv în zonele afectate în prezent de inundații. Statele Unite își exprimă din nou sprijinul pentru autoritățile de la Kiev prin vocea vicepreședintelui Joe Biden aflat în vizită în Ucraina. De la Moscova, autoritățile ruse se arată gata să amortizeze prin noi măsuri economice impactul sancțiunilor occidentale. În România, vreme caldă azi în mai toată țara, cu maxime de temperatură cuprinse între 15 și 25 de grade. Precipitațiile răzlețe din vest și nord-vest se extind în următoarele ore și în centru și în nord. La București, acum soare și 17 grade Celsius sunt principalele subiecte ale ediției Radio Jurnal acum pe larg. Riscul de viitor rămâne valabil pe mai multe râuri din sud-estul țării. Hidrologii au anulat codul roșu, dar mențin până la ora 18 atenționarea cod portocaliu, care înseamnă depășirea cotelor de inundație pe râul Neajlov din județul Giurgiu, și codul galben pe alte câteva râuri din Teleorman, Ialomița și Giurgiu. Corespondentul Radio România Actualități, Emil Talianu, informează că Neajlovul a inundat deja peste 1000 de hectare de pășuni, teren agricol și păduri în Giurgiu, iar acum amenință comuna Călugăreni. Viceprimarul localității, Mihai Popescu, explică pentru Radio România Actualități că drumul 107 care leagă satul Hulubești de Călugăreni este deja inundat, iar dimineață s-a intervenit pentru restabilirea alimentării cu curent în zonele afectate. El precizează că apa nu a ajuns în locuințe, doar în curți, iar autoritățile sunt pregătite să intervină cu ajutorul localnicilor și al unor firme care pun la dispoziție materiale și utilaje.
Avem aici o basculantă, un tractor cu remorcă, două bulduri excavatoare și pe situații de urgență avem încheiate convenție. Știm câte mașini trebuie să ne dea cu materiale de construcții în sensul de saci și lopeți, deci mobilizăm lumea din comună.
Comuna Călugăreni din județul Giurgiu a trecut prin situații asemănătoare luna trecută, dar și în anul 2010, când au fost inundate zeci de gospodării. Viceprimarul Mihai Popescu spune însă că autoritățile locale nu au prea multe instrumente pentru a preveni astfel de situații.
Nu sunt puterea să știu, am mai discutat cu cei după lape, cu niște îndiguiri, cu astea, dar știți cum e, nu știu, să mișcă cam greu treaba. Ne-au promis că o să vin, avem și, mă zicem, un crac al Neajlovului care, nu știu de ce motiv, acum câțiva ani de zile a fost închis și mai prelua și ăla, dar, na. E într-o zonă unde e parcul natural, le-am propus să mă duc să curăț în sensul de a tăia pomii care au căzut și mi-a zis că n-am voie. Nu știu ce asta e treaba.
Viceprimarul Comunei Giurgiuvene Călugăreni, Mihai Popescu. În zonele care au fost deja afectate de inundații, oamenii încearcă să înloture efectele. Cele mai multe probleme par să fi fost în Teleorman, unde sute de gospodării au fost inundate și încă mai sunt zone în care accesul este blocat de ape. Corespondentul Radio România Actualități în județ, Dana Onel, este acum în direct de la Alexandria, după ce în ultimele zile și în această dimineață a ajuns în câteva dintre satele afectate. Care este acum situația în Teleorman, Dana?
Bună ziua! După centralizarea ultimelor date, pagubele produse în deinundații în Teleorman sunt importante, deși apele au început să se retragă. Rămân încă afectate peste 1000 de hectare de teren arabil, sunt sute de hectare de pășuni și păduri. În total, 15 localități au fost inundate, 168 de case nu mai pot fi locuite momentan, vorbim și despre 400 de curți inundate și alte 700 de anexe gospodărești, iar apa din aproape 800 de fântâni nu mai este potabilă. Cel mai grav afectat rămâne satul Beiul, comuna Șorobăneasa, unde aproape 40 de case sunt inundate. Premierul Victor Ponta a vizitat în această dimineață localitatea pentru a-și face o idee despre pagubele produse de ape. Premierul Ponta a fost nevoit să folosească o barcă pneumatică a pompierilor pentru a ajunge pe ulițele inundate. Premierul a intrat și în case, unde a stat de vorbă cu oamenii care i-au cerut să ia măsuri urgente pentru refacerea digului în zonă. Fără dig, sătenii sunt în permanență amenințați de revărsarea râului Vedea de câte ori plouă ceva mai serios. de la inundațiile din 2005, oamenii tot așteaptă ca autoritățile să înceapă lucrări în zonă.
A fost în direct de la Alexandria corespondentul Radio România Actualități în Teleorman, Dana Onel. Premierul a ajuns așadar de dimineață în satul Beiu, comuna Ștorobăneasa din Teleorman, însoțit de vicepremierul Liviu Dragnea, de ministrul mediului și de oficiali de la Apele Române. A văzut o parte din casele afectate, a stat de vorbă și cu sătenii, dar și cu autoritățile locale, iar apoi a anunțat că vor fi alocate imediat sumele necesare pentru a feri pe viitor zona de evenimente similare.
Aici a fost inundație și în 2005, au fost și în alți ani. Soluția tehnică mi-a fost explicată de către directorul general de la Apele Române. O să alocăm în prima ședință banii necesari pentru lucrările de sistematizare, în așa fel încât tot ce reparăm și își repară oamenii, măcar să știe că repară pentru mult timp, că altfel degeaba repară acum și peste un an sau peste doi iarăși intră apa peste ei. O să dăm banii și o să vin să văd că banii se folosesc exact la ceea ce am spus. Nu e doar un dig, e o lucrare. 15 milioane de lei. Cât e necesar, atât o să alocăm. Doamnul vicepremier, când e gata?
Am avut aseară o discuție, sfârșitul lunii august.
Deci în august vin aici să vedem.
La sfârșitul lunii august, cele două râuri, Vedea, Teleormanul și Pârâu Câinul, vor fi regularizate și nu o să mai fie probleme cu inundațiile în aceste zone.
Vicepremierul Liviu Dragnea în satul Beiu, comuna Ștorobăneasa din Teleorman, unde a ajuns de dimineață împreună cu premierul Victor Ponta. Acesta le-a mulțumit din nou echipelor de intervenție care au acționat în zilele de Paști și și-a exprimat regretul pentru pierderile înregistrate. El a subliniat că important acum este să se ia măsuri pentru ca astfel de evenimente să fie evitate. Vă reamintesc, 4 persoane au decedat și aproape 600 de oameni au fost evacuați din cauza inundațiilor care au afectat 10 județe din sudul României. Despre urmări și acțiunile autorităților în dezbaterea care începe la Radio România Actualități imediat după Radio Jurnal la ora 13:30, atunci începe emisiunea Probleme la zi, moderată de Victor Caraculacu. Ploile vor continua să cadă în următoarea perioadă. Meteorologii prognozează pentru mâine și joi averse pe arii tot mai extinse, începând din sud-vestul și vestul țării. După cum precizează meteorologul de serviciu Alina Șerban, sudul, afectat deja de inundații, nu va fi ocolit de noi precipitații.
Pentru zonele cu probleme, pentru zonele din sudul teritoriului, ne așteptăm să avem din nou cantități mai importante de apă, să depășească izolat 20, poate chiar 25 de litri pe metru pătrat. În partea de sud-vest a țării, în Oltenia, în sudul Banatului, dar și în zona Carpaților Meridionali, atât miercuri cât și joi. Deci, în următoarele două zile vor fi intervale cu ploi, formă de aversă, ceea ce înseamnă că vom avea cantități mai însemnate pe intervale scurte de timp.
Meteorologul Alina Șerban mai precizează că potrivit estimărilor pentru următoarele două săptămâni, ploile vor fi frecvente, vor cădea mai ales după amiaza și în principal la deal și la munte. Urmăriți Radio Jurnalul la Radio România Actualități, este ora 13:08. Reprezentanții a 24 de companii olandeze vin astăzi în România într-o misiune economică condusă de ministrul Comerțului Exterior de la Haga. Până vineri inclusiv, oameni de afaceri din domenii care variază de la horticultură până la transporturi se vor întâlni cu autorități și cu reprezentanții mediului de afaceri românesc. De ani de zile, cel mai mare investitor străin în România, Olanda, a adus anul trecut României prin investiții peste 7 miliarde de euro. Carmen Valică l-a întrebat pe directorul executiv al Camerei de Comerț Olanda-România, Alex Mircea Dascălu, cum se explică interesul oamenilor de afaceri olandezi pentru România.
Este relativ simplu. Avem o locație strategică foarte interesantă, Marea Neagră fiind o poartă de acces către Europa Centrală și de Est. De asemenea, interesul este acordat și populației numeroase și foarte bine educate de 20 de milioane de consumatori și potențialul agricol ridicat pe care îl are România, care este pliat pe interesele și expertiza foarte mare care o are Olanda pe zona de agricultură. Noi oferim foarte multe oportunități atât pentru companiile olandeze, precum piața de desfacere, cât și pe tema cooperărilor între institute de cercetare și dezvoltare, după cum am spus, datorită educației ridicate care se găsește aici în România.
Domnule Dascălu, în acest moment, care ar fi principalele domenii de interes pentru oamenii de afaceri din Olanda?
Din ce am văzut până acum, la nivel de investiții, deci aici se reflectă practic interesul lor, ar fi industria construcțiilor navale, industria alimentară, industria chimică, logistica, agricultura, precum și sectorul financiar bancar.
La ce perspective de cooperare vă așteptați, dacă există? această estimare?
Estimarea există, se reflectă de asemenea în numere concrete. Între 2012 și 2013 avem o creștere a nivelului de schimb de peste 11%, iar interesul este foarte mare și datorită nivelului de absorpție care crește al fondurilor europene și în domeniile pe care deja le-am citat, cum am spus, se reflectă acest interes.
Directorul executiv al Camerei de Comerț Olanda-România, Alex Mircea Dascălu, în dialog cu Carmen Valică. Românii mai au la dispoziție aproximativ o lună pentru a decide încotro să-și direcționeze cei 2% din impozitul lor pe venit. În timp ce organizațiile non-profit susțin că în prima jumătate a fiecărui an organizează campanii speciale pentru atragerea oamenilor, rezultatele Agenției Naționale de Administrare Fiscală dovedesc că procentul este în ușoară scădere. Tendința este constatată de altfel și de beneficiari, dar este pusă pe seama creșterii și diversificării de la an la an a numărului de asociații înscrise pe lista celor eligibile. Andreea Marin explică.
De la începerea campaniei din anul 2000 și până în prezent s-au înregistrat creșteri ale numărului de persoane care au redirecționat cele 2% din impozitul lor pe venit, dar și ale entităților non-profit beneficiare reiese din datele centralizate de organele fiscale. În prezent, peste 1,5 milioane dintre contribuabili, adică un sfert, fac demersurile necesare. Lista celor către care se virează banii a ajuns la rândul ei să contorizeze aproape 25.000. În schimb, suma totală redirecționată a înregistrat fluctuații și chiar scăderi, în special în ultimii ani, iar specialiștii le pun pe seama scăderii în general a salariilor. Depunerea nominală sau trimiterea declarațiilor 200 și 230 prin poștă la administrația financiară poate fi înlocuită de completarea online a acestora doar în cazul celor care dețin certificat digital, adică semnătură digitală. În 2009, suma colectată ajungea la 109 milioane de lei, iar un an mai târziu creștea cu 8 milioane de lei. În 2011, aceasta scădea însă cu 3 milioane, foarte probabil pe fondul reducerilor salariale din vara precedentă, iar în 2012, ultimul cu date centralizate stagna la nivelul din 2011. Membrii asociațiilor non-profit beneficiare constată și ei această scădere, deși recunosc că în prima jumătate a fiecărui an organizează campanii specifice de colectare, prin mass media, afișe, voluntari deplasați în teren, dar și prin raportarea sistematică a modului de folosire a banilor. Anul acesta, termenul limită pentru depunerea declarațiilor doveditoare pentru redirecționarea celor 2% din impozitul pe venit este 26 mai, întrucât ultima zi stabilită prin lege, 25 mai, cade într-o duminică, zi nelucrătoare.
Andreea Marin, în județul Dolj, aproape o treime dintre salariați își redirecționează cei 2% din impozitul pe venit către organizații non-profit, iar organele fiscale locale calculează că numărul acestora a crescut în ultimii ani. Asociațiile beneficiare spun însă că oamenii nu se lasă convinși ușor și cer dovezi clare în schimbul banilor virați. De la Craiova transmite corespondentul Radio România Actualități, Florin Firu.
Deși nu costă nimic și redirecționarea se face prin simpla completare cu datele personale a unui formular, puțin dintre salariații doljeni aleg să redirecționeze cei 2% din impozitul pe venit către o organizație non-guvernamentală. Potrivit datelor Inspectoratului Teritorial de Muncă Dolj, din cei peste 130.000 de salariați activi, doar aproape 50.000 au făcut acest lucru. Numărul lor a crescut în ultimii ani. După cum a precizat purtătorul de cuvânt al Direcției Generale a Finanțelor Publice Dolj, Viorel Ghencea.
În anul 2013 pentru anul 2012 au depus aceste cereri un număr de 49.797 de contribuabili, iar în anul 2012 pentru anul 2011 au depus 47.020 contribuabili.
Unul din ONG-urile care a tras tot mai multe fonduri pe baza colectării a 2% din impozitul pe venit a fost Asociația Vasiliada din Craiova, care sprijină persoanele defavorizate social. Președintele Asociației, Părintele Adrian Stănulică, spune că cel mai important criteriu avut în vedere de contribuabili în alegerea ONG-ului este transparența gestionării banilor.
Este foarte important să le spunem contribuabililor care sunt destinațiile clare pe care le propunem pentru a fi sprijinite de dânsii și de asemenea să îi ținem la curent pe tot parcursul anului.
O corespondență de la corespondentul Radio România Actualități, Florin Firu. Elveția oferă României peste 2 milioane de franci elvețieni pentru programele de combatere a spălării banilor. Fondurile sunt nerambursabile și vor ajunge la Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor pentru achiziția de echipamente și pregătire profesională. Un acord în acest sens a fost semnat astăzi de ministrul Finanțelor Ioana Maria Petrescu și ambasadorul Elveției în România. Ministrul Ioana Petrescu despre importanța încheierii acestui parteneriat.
avem nevoie de acest program pentru că trăim într-o societate globalizată și chiar dacă la noi dimensiunea spălării banilor nu este atât de ridicată, în momentul în care există o verigă slabă în lume, atunci fenomenul spălării banilor se va duce în acea zonă. Deci trebuie, alături de restul de țări europene, să avem această prevenire a spălării banilor și nivelul să fie la fel de ridicat ca și în restul țărilor europene pentru a fi siguri că nu încurajăm la noi în țară.
Ascultați Radio România Actualități.
Și urmăriți Radio Jurnalul, este ora 13:15. Statele Unite sunt pregătite să ajute Ucraina, însă autoritățile trebuie să lupte împotriva cancerului corupției, a afirmat astăzi la Kiev vicepreședintele american Joe Biden. Vizita lui Biden în Ucraina are loc în contextul în care separatiștii proruși din Est refuză deocamdată să accepte acordul încheiat săptămâna trecută la Geneva, care le cere să depună armele și să evacueze clădirile guvernamentale pe care le-au ocupat în mai multe orașe. Cătălin Gomboș relatează.
Alegerile prezidențiale din 25 mai vor fi cele mai importante din istoria Ucrainei, care se confruntă cu amenințări umilitoare și probleme descurajante, a afirmat vicepreședintele american în Parlamentul de la Kiev. El a adăugat că Statele Unite sunt pregătite să ajute Ucraina să își stabilizeze și să își întărească economia, care trece printr-o perioadă de criză profundă, însă a avertizat că liderii de la Kiev trebuie să lupte împotriva corupției. Potrivit lui Biden, Ucraina poate atinge securitatea energetică, însă acest lucru necesită timp. În prezent, Kievul depinde de importurile de gaze din Rusia, care aproape că a dublat după declanșarea crizei Crimeei prețul pe metru cub. Vizita lui Biden la Kiev are loc în contextul în care separatiștii proruși din Est refuză deocamdată să accepte acordul de la Geneva, care le cere să depună armele și să evacueze clădirile guvernamentale pe care le-au ocupat în mai multe orașe. Mai mult, aceștia și-au continuat ieri operațiunile. La Slaviansk și-au întărit baricadele după ce, cu o zi în urmă, mai multe persoane au fost ucise într-un atac asupra unui punct de control din apropierea localității. Moscova și reprezentanții miliților proruse au acuzat gruparea ucraineană Sectorul Dreapta că s-ar fi aflat în spatele atacului, acuzație negată însă de aceasta. Separatiștii cer acum ca Sectorul Dreapta să depună mai întâi armele, înainte ca milițiile proruse să accepte acordul de la Geneva. Tot ieri, bărbații înarmați au ocupat sediul serviciilor de securitate ucrainiene din Kramatorsk, iar la Luhansk, câteva mii de persoane au ales o nouă administrație și au decis să organizeze un referendum privind independența și alipirea la Rusia.
Cătălin Gomboș, Rusia nu este îngrijorată de efectul sancțiunilor impuse Moscovei de țările occidentale. Într-un discurs în Camera Inferioară a Parlamentului, premierul Dmitri Medvedev s-a declarat convins că guvernul său va amortiza sancțiunile pe care le consideră măsuri inamicale. Premierul Medvedev a mai spus că dacă vor fi impuse noi sancțiuni, acest lucru va încuraja sectorul rus de producție. Corespondentul Radio România Actualități la Moscova, Alexandru Beleavski, a urmărit discursul și relatează.
Prezentând raportul anual al guvernului în fața Parlamentului, premierul Dmitri Medvedev s-a declarat convins că Rusia va reuși să minimizeze consecințele sancțiunilor occidentale. Executivul a spus el fiind pregătit să lucreze în condițiile în care prioritară devine apărarea economiei și a cetățenilor împotriva acestor măsuri inamicale. Fără a renunța la cooperarea cu Occidentul, Rusia, subliniat Medvedev, va fi pregătită să facă față restrângerii cooperării și chiar posibile închideri a unor piețe occidentale. În același timp, el s-a pronunțat împotriva unei modificări esențiale politice economice, admițând însă posibilitatea unor corecții. În cazul extinderii sancțiunilor, Rusia va reuși să facă față situației prin forțe proprii și va câștiga în final, a spus Medvedev, apreciind că eventualele sancțiuni vor încuraja chiar producția proprie și înlocuirea unor importuri. Totodată, el a promis ajutorul autorităților pentru sectoarele economiei ce pot fi afectate de sancțiuni, inclusiv prin măsuri legislative și prin intermediul procedurilor specifice Organizației Mondiale a Comerțului. Statul nu va permite nici ca cetățenii să devină ostatici sancțiunilor și, în general, ai jocurilor politice legate de Crimea, a mai spus Medvedev, numind absurde restricțiile în domeniul vizelor impuse unor cetățeni ruși, șeful executivului de la Moscova pronunțându-se totodată împotriva continuării schimbului de liste negre.
A relatat corespondentul Radio România Actualități în Federația Rusă, Alexandru Beleavski. Anchetă generalizată la vămile bulgare după instalarea unei noi conduceri, cea de-a treia din mandatul actualului guvern. Noul director, Pavel Tonev, afirmă că au fost confiscate țigări, droguri și alcool în cantități de câteva ori mai mari decât în aceeași perioadă a anului trecut, iar din accize și taxe vamale au intrat la bugetul de stat cu 40 de milioane de euro mai mult decât în primele luni din 2013. Mai multe detalii despre ancheta din vămile bulgare de la corespondentul Radio România Actualități la Sofia, Petio Petkov.
Vor fi verificate toate concursurile și numirile de personal după 2009, perioada în care țara a fost guvernată de actuala opoziție din GERB. Între timp au fost achiziționate încă 3 rentgene mobile. În momentul de față, Vămile Bulgare au în dotare 16 astfel de aparate. Din luna martie acționează echipe mobile formate din vameși, polițiști de frontieră și agenți ai fiscului. De câteva ore a crescut cantitatea de țigări, alcool și narcotice confiscate. De la începutul anului a fost marcat un adevărat record de țigări confiscate, aproape 1 milion de cutii și 87 tone de tutun. De 3 ori mai mare față de primul trimestru al 2013 este carburantul de contrabandă confiscat. Noua conducere a Vămilor, a treia după instalare guvernului Ploamen Ureșarski, a redeschis departamentul de combatere a traficului de narcotice. Față de primul trimestru al anului 2013, cantitatea de heroină, marihuana și amfetamine confiscate a crescut de 10 ori. La punctul de control Ilinde, în frontieră cu Grecia, a fost confiscate 960 de kilograme de marihuana. Din accize și taxe vamale, în buget au intrat cu 40 de milioane de euro mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut.
De la Sofia a fost Petio Petkov. Echipele de negociatori israelieni și palestinieni urmează să se întâlnească în această după-amiază pentru a discuta despre prelungirea negocierilor de pace dintre cele două părți, negocieri al căror termen expiră la 29 aprilie. Șansele unei înțelegeri în acest sens par reduse, însă dialogul fiind complet blocat. Pentru a face presiuni, palestinienii au amenințat cu dizolvarea autorității naționale palestiniene, iar premierul israelian Benjamin Netanyahu a criticat indecizia palestinienilor. Corespondentul Radio România Actualități la Ierusalim, Dragoș Ciocărlan, transmite.
Cu o săptămână înaintea expirării perioadei de tratative sub egida americană, care ar urma să se încheie în 29 aprilie, echipele de negociatori israelieni și palestinieni vor avea astăzi o nouă reuniune. La începutul săptămânii, președintele Mahmoud Abbas amenința că va desființa autoritatea palestiniană, inițiativă respinsă de administrația americană, care a pus în vedere că ajutorul financiar va fi diminuat sever. Conducerea de la Ramallah a formulat 7 condiții pentru prelungirea convorbirilor după 29 aprilie. Mahmoud Abbas se opune categoric expulzării spre Gaza sau în străinătate a unor deținuți condamnați pentru terorism și care ar urma să fie eliberați potrivit unei înțelegeri mediate de americani. Premierul israelian Benjamin Netanyahu atrage atenția asupra declarațiilor contradictorii ale palestinienilor care evocau cu o zi înainte o posibilă desființare a autorității palestiniene, deci renunțarea la acordurile de la Oslo, și a doua zi anunțau refacerea legăturilor Fatah-Hamas pentru constituirea unui guvern palestinian național.
A relatat Dragoș Ciocârlan. Peste 1 miliard de persoane din 190 de țări marchează azi Ziua Pământului. Pentru 2014, campania Orașe Verzi, lansată încă de anul trecut, și-a propus mobilizarea unei mișcări globale care să accelereze tranziția spre un viitor mai curat, mai sănătos și mai sigur din punct de vedere economic, dat fiindcă mai mult de jumătate din pământenii locuiesc în orașe, iar procentul continuă să crească. Activiștii pentru protecția mediului din rețeaua pentru Ziua Pământului își propun să ajungă la 2 miliarde de acțiuni de ecologizare. Campania face apel la folosirea energiei regenerabile și a unor mijloace de transport mai puțin poluante, precum și la construirea locuințelor într-un mod mai eficient. Cristina Tache.
Ziua Pământului a apărut în anii 70 în Statele Unite, într-o perioadă în care americanii trăiau în orașe învăluite în smog, iar rurile luau foc din cauza poluării. A avut drept scop conștientizarea clasei politice profund dezinteresată de mediu. În anul 2009, ONU a declarat ziua de 22 aprilie, sărbătoare oficială a planetei Pământ și expresia dorinței oamenilor de a construi o societate stabilă pentru un viitor mai curat și mai verde. Plantează un copac, reciclează, mănâncă mai puțină carne, consumă mai puțină energie electrică și, nu în ultimul rând, sprijină educația vizând protecția mediului. Sunt câteva dintre acțiunile pe care fiecare dintre noi am putea să le trecem în planul nostru de fiecare zi, nu doar azi. Cum problema supraviețuirii planetei a devenit una extrem de serioasă și îngrijorătoare, oamenii i-au dedicat un alt moment prin care se fac eforturi de conștientizare, Ora Pământului. Cu mai puțin de o lună în urmă, pe 29 martie, Satu Mare a fost desemnat capitala Ora Pământului pentru că orașul s-a remarcat printr-un plan de acțiuni de educare și informare a comunității, prin acțiuni de ecologizare, plantări sau concursuri de proiecte de mediu și ateliere de confecționare de obiecte din materiale reciclate.
Și data de meteo acum în jurnal, vreme caldă în cea mai mare parte a țării. Astăzi cerul va fi în continuare variabil, cu unele înnorări, vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, mai întâi în vestul și nord-vestul țării, apoi în următoarele ore local în centru și nord. Temperaturile maxime ale zilei vor fi cuprinse între 15 și 25 de grade. La București, zi frumoasă cu o maximă de 23 de grade și 17 grade acum. Citirile din sport ale jurnalului acum prezentate de Radu Antofi.
Bun găsit, stimați ascultători, aseară s-au desfășurat ultimele 3 meciuri din etapa 28-a ligii întâi de fotbal. Viitorul Constanța Steaua 0-3, FC Brașov Concordia Chiajna 3-1 și Poli Timișoara Universitatea Cluj 1-2. Victoria așadar pentru Steaua, goluri la Tovlevic, Iancu și Cheșeru, și astfel campioana României are un avans de 9 puncte față de ocupanta locului 2, Astra Giurgiu, mijlocașul formației Steaua, Andrei Prepeliță.
A fost un meci greu, un meci de luptă pe un teren foarte rău, foarte rău, chiar n-am jucat de mult pe un asemenea teren, dar e bine că ne-am adaptat la condițiile de joc și am reușit să câștigăm clar. Suntem din nou la 9 puncte distanță, plus meciul direct, și vrem să câștigăm campionatul cât mai repede. Acestea erau obiectivele noastre, eventul, cupa și campionatul, și sperăm să reușim ce ne-am propus la început.
De partea cealaltă ne-a vorbit mijlocașul echipei Viitorul Constanța, Romario Benzar.
Am început jocul foarte agresiv primele 30 de minute, dar a venit acea execuție a lui Latovlevi și practic ne-a dezechilibrat. Eu zic că la 0-0 am avut câteva ocazii concrete de a marca, dar ne-am precipitat în fața porții și de acolo, pot să spun așa, ne-am și retras puțin pentru că n-am marcat și s-a văzut că stau o echipă puternică și au reușit să margheze în 2 minute 2 goluri.
Mergem la Brașov pentru întâlnirea cu Corona. La ce vă așteptați?
Cele 3 puncte sunt vitale. Trebuie să mergem încrezători și să venim de acolo cu cele 3 puncte, doar așa putem spera la salvare.
Reporter Robert Cișcă, la Brașov succes important pentru gazde, lupta pentru evitarea retrogradării, mijlocașul portughez al brașovenilor Bruno Madeira.
Meciul ăsta era foarte important pentru noi, Concordia e lângă noi acum, și dacă nu castigăm meciul ăsta era greu pentru noi. Și acum tot meci trebuie să castigăm și să luăm punct undeva. Fiecare meci pentru noi nu contează dacă e din sau stăuie. Trebuie să castigăm, trebuie să muncim mai mult că ei. Mă bucur că am marcat, dar sunt mai bucuros că echipa a castigat. Asta e important pentru noi și avem valor la echipa. Și noi suntem deja că locul nostru nu e jos, unde suntem acum, și mai sus.
Din partea oaspeților, antrenorul Marius Șumudica a declarat:
Brașov a fost total peste noi, meritau victoria, au fost mult mai motivați decât noi. Probabil că elevii mei îi se cred în vacanță dacă am făcut 34 de puncte, e ca și cum a venit 34 de grade și trebuie să mergem la mare. Dacă ei consideră lucrul ăsta, se înșeală. Și va trebui să facem o analiză, că mergând așa, ne tare frică că ne îndreptăm cu pași repezi spre cele 4 echipe care se bat de degradare.
Și Universitatea Cluj a obținut ieri un succes de mare importanță, 2-1 deplasare cu Poli Timișoara, și astfel echipa pregătită de Mihai Teja ia o gură de oxigen acum cu 6 etape înainte de finalul campionatului.
Este o victorie mare pentru noi, am întâlnit o echipă bună, bine așezată în teren, care așteaptă și speculează greșelile adversarului. Din păcate noi am intrat de la 1-0 pentru Timișoara și a fost mult mai greu după aceea, dar mă bucur pentru jucătorii mei și felicit pentru că au dat dovadă de caracter, de unitate de grup și suntem foarte, foarte bucuroși pentru această victorie. Mai e prea devreme, mai sunt 6 etape, până nu suntem scăpați matematic, vrem să ne gândim numai la victorii, vrem să ne gândim la fiecare meci în parte și încercăm să luăm din aceste 6 meciuri cât mai multe puncte. Mă bucur pentru noi că am câștigat. Nu știu care a fost echipa mai bună, dar noi am câștigat și mă bucur. Am venit la victorie pentru că trebuia să remontăm, era un joc de 6 puncte, trebuia să remontăm și acel 2-1 din tur. Ne-am dorit foarte mult să câștigăm, ne-am dorit și m-am vrut de la început să sunt 3 puncte la Timișoara.
Clubul englez Manchester United a anunțat astăzi pe site-ul său oficial că David Moyes nu mai este antrenorul echipei de fotbal. Interimar a fost numit Ryan Giggs. Moyes fusese adus la începutul sezonului în locul lui Sir Alex Ferguson, cel care s-a retras din activitate. Manchester United se află pe locul 7 în Anglia, la 23 de puncte de liderul Liverpool. Astăzi va avea loc prima semifinală tur din Liga Campionilor Europeni la fotbal, la Madrid, între Atletico și Chelsea. Celălalt meci din această fază a competiției va avea loc mâine seară între Real Madrid și deținătoarea trofeului Bayern München. În cadrul turneului de tenis de la Stuttgart din Germania, Sorana Cârstea va întâlni în primul tur pe reprezentanta gazdelor Iulia Gheorghes. La acest concurs, dotat cu premii de $710.000, favorită numărul 2 este Simona Halep, ea urmând avea un prim tur liber. Echipa națională de hockey pe gheață României va întâlni mâine Croația în cel de-al treilea meci de la campionatul mondial Divizia 1, seria valorică B, de la Vilnius din Lituania. În primele două meciuri, selecționata noastră a pierdut și cu Polonia și cu Marea Britanie. Americanul Meb Keflezighi și Rita Yeptu din Kenya au câștigat aseară maratonul de la Boston. Keflezighi a încheiat cei 42 de kilometri și 195 de metri în 2 ore 8 minute și 48 de secunde. În timp ce în cursa fetelor, Yeptu a stabilit un nou record al cursei, 2 ore 18 minute și 57 de secunde, obținând al doilea succes consecutiv la Boston.
A fost fost Radu Antofi cu știrile din sport. Vă reamintesc principalele informații ale radiojurnalului. Avertismentul de inundații rămâne valabil pentru câteva zone din Giurgiu. Telorman și Ialomița este cod portocaliu până la ora 18 pe râul Neajlov din Giurgiu. În Telorman, unul din județele afectate de inundațiile din ultimele zile, aproape 70 de case nu pot fi încă locuite, iar apa din 800 de fântâni nu este potabilă.